16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik, u studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Novak Đoković osvojio US Open i došao do 10. Grand Slam titule u karijeri.
Predmet Tuzlanska kolona rasparčan i proslijeđen kantonalnom tužilaštvu Tuzla.
Udruženje Jasenovac Donja Gradina pozvalo parlament Srpske da usvoji deklaraciju o genocidu nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata.
Sve veći broj vojnika i oklopnih vozila pristiže na mađarsko-srpsku granicu u oči spuštanja rampe i novih pravila za prelazak migranata koja počinju da važe od ponoći.
Sutra u Srpskoj još toplije, sada u Banja Luci 32 stepena.
Srpski teniser Novak Đoković još jednom je potvrdio da je vladar svjetskog tenisa, osvojivši US Open. U još jednom velikom finalu Đoković je savladao Rogera Federera sa 3-1. Pred ne baš korektnom publikom Đoković je pobjedio Švajcarca poslije 3 sata i 20 minuta igre i osvojio 10. Grand Slam titulu, drugu na otvorenom prvenstvu Amerike, pripremila Aleksandra Perić.
Do 10. jubilarne Grand Slam titule, najbolji teniser svijeta Novak Đoković došao je pobjedivši u finalu US Opena Švajcarca Rogera Federera sa 3-1 po setovima 6-4, 5-7, 6-4 i 6-4. Nakon osvajanja trećeg Grand Slema u sezoni, Novak je čestitao svom rivalu na borbi i dodao kako mu je ovo jedna od najboljih sezona u karijeri.
Ja ne mogu sada da očekujem da će ova većina publike biti na mojoj strani, ali radim na tome opet i kroz svoj stav na terenu i van njega. Eto, trudim se da dobijem tu naklonost publike. Opet igram protiv Federera i Nadala, koji su verovatno prvi i možda eto treći teniser ili drugi u istoriji tenisa. Mislim, to je zlatna generacija koja čije sam ja deo i ponosan sam na to. Predamnom, nadam se, još puno godina uspije.
Svjetski mediji ističu da srpskog tenisera ništa nije mogao da poremeti, pa ni bučna podrška koju je Federer imao na stadionu Arthur Ashe. Britanski BBC ističe da je Novak ostao pribran i zapanjujuće hladnokrvan. Španska marka objavila je tekst pod naslovom Đoković utišao New York. Američki Associated Press navodi da je Đoković bio sasvim sam i kako se junački, osim sa Federerom, borio i sa publikom, a France Press ističe da je Đoković Federera spustio na zemlju i da je srušio američki san švajcarskom teniseru. Mentalna snaga srpskog tenisera je izuzetna, pokazao je svoju veličinu, dodaje u svom članku France Press. Najboljem teniseru svijeta na tituli osvojenoj u Njujorku čestitao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
MUP Republike Srpske od 2009. godine čeka odgovor na pritužbu koju je uputio tužilaštvu BiH zbog odluke tadašnjeg zamjenika glavnog tužioca u tužilaštvu BiH Davida Švendimena da obustavi istragu u predmetu Tuzlanska kolona ili Bešlagić i drugi. 59 pripadnika JNA je ubijeno u stravičnom napadu zelenih beretki takozvane armije BiH i policijskih snaga u Tuzli na Brčanskoj Malti maja 1992. godine. Ne radi opstrukcije u ovom predmetu se nastavljaju, a sumnja se da je predmet koji je iz Haga stigao pod oznakom A rasparčan i spušten na niži nivo tužilaštva kantona Tuzla, pripremio Milan Stojić.
Najava dolaska predstavnika OEBS-a i ulazak u arhive tužilaštva BiH kao da je natjerao sve one koji godinama drže ovaj veliki predmet u ladicama tužilaštva BiH da ga rasparčaju i prebace na kantonalni nivo. Nakon sramne odluke tužioca Davida Švendimena 2009. godine da obustavi istragu, MUP Republike Srpske je reagovao u zakonskom roku od 8 dana i uputio pritužbu, ističe inspektor uprave MUP-a Republike Srpske za borbu protiv terorizma, ekstremizma i ratnih zločina Simo Tuševljak.
Od tužilaštva Bosne i Hercegovine nismo dobili bilo kakav odgovor, ne samo mi, jer nije samo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske podnijelo pritužbu, nego su pritužbu podnijeli i žrtve lica koja su preživjela ili njihove porodice. Centar javne bezbjednosti Bijeljine je u više navrata posle podnošenja pritužbe dostavio dopunu službenog izvještaja MUP-a Republike Srpske o počinjenim krivičnim djelima ratnog zločina, a vezio se za Tuzlansku kolonu, i to je bilo dovoljno tužilaštvu Bosne i Hercegovine, odnosno postupajućem tužiocu, da ponovno sprovede istragu samo na osnovu dopune službenih izvještaja.
Tuzlanska kolona je primjer zbog kojeg je referendum u Republici Srpskoj opravdan, smatra ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović.
Tuzlanska kolona je poginulo 59 pripadnika Jugoslovenske narodne armije, i ako tome tužilaštvo i sudstvo BiH ne pridaju značaj, onda svi ovi naši napori u Republici Srpskoj i to što činimo i što ćemo činiti je sasvim opravdano i legitimno u pravcu da na neki način ovaj referendum koji se najavljuje da bude održan.
Šta je sa predmetom Bešlagić i drugi ili drugim predmetima zločina u događajima poznatim kao Tuzlanska kolona? Danas iz tužilaštva BiH smo dobili odgovor da je predmet i dalje u tužilaštvu BiH i da se razmatraju aspekti prigovora. Iz tužilaštva BiH podsjećaju da su naredbu o obustavljanju istrage u predmetu Tuzlanska kolona donijeli tužilac Božidar Dodik i tadašnji zamjenik glavnog tužioca u tužilaštvu BiH David Švendimen. Od 2009. godine do danas promijenila su se trojica glavnih tužilaca u tužilaštvu BiH, a predmet Tuzlanska kolona još uvijek je u prašnjavim ladicama.
Jasno je zbog čega se sarajevski politički krugovi protive protokolu o reformi pravosuđa BiH koji je potpisan u Briselu prošlog petka. Cilj je da se sačuva pravosudni sistem po mjeri Bošnjaka, zanemarujući činjenicu da je u političkim krugovima federacije protokol ocijenjen kao pobjeda Srpske, negoduje opozicija u Srpskoj. To što SDP BiH traži smjenu ministara, a SDA ih proglašava samovoljnim, odražava realno stanje u tom entitetu. Ima li opozicija u Srpskoj argumente da napada vladu Srpske za prenos nadležnosti? Pripremila Vesna Stakić.
Poslanik SNSD-a i član Ustavno-pravne komisije predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Lazar Prodanović naglašava, suština promjena zasnovana je na nacrtu vlade Srpske, a sve eventualne promjene biće u skladu sa Ustavom BiH, što znači da prenosa nadležnosti ne smije biti.
Potrebno je sada se više vodi različita polemika. Kada budemo imali zakone, mislim da zajednički treba da radimo.
Za Mladena Bosića, lidera SDS-a, potpis na protokol stavljen je zbog, kako kaže, straha da će međunarodna zajednica zamrznuti imovinu koju navodno imaju funkcioneri SNSD-a u Europi.
Ti u ovim naznakama kako će se to odvijati, već sad se mogu nazreti neki prenosi nadležnosti kao što je to oko sastava Visokog sudskog tužilačkog savjeta, koji je do sad imao mehanizme da zaštiti interese Republike Srpske.
Činjenica da su protokol potpisala tri Hrvata i jedan Bošnjak nije od značaja za SDP BiH, a traže smjenu dva potpisnika, ministre pravde BiH i Federacije BiH Josipa Grubešu i Mata Jozića. Član predsjedništva SDP-a Damir Mašić kaže:
dakle, SDA javno rekla da su to ministri pravde i jednog i drugog nivoa uradili na svoju ruku. Ako su to uradili na svoju ruku, bez jasne saglasnosti i Vijeća ministara i Vlade Federacije BiH, ti ljudi automatski moraju biti smijenjeni s tih pozicija.
Ni pomenuti ministri, a ni njihove vlade danas se nisu oglašavali. Stoga ne znamo da li su postupili bez saglasnosti svojih vlada, mada Lazar Prodanović kaže:
sasvim je jasno da oni koji to govore da je neko iz federacije otišao van znanja predsjednika vlade federacije ili predstavljajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine, to je nemoguće. A također svaki dačan ovakvog obrazlaganja na neki način pokušava javnosti stvoriti određenu predstavu.
Reakcije u Federaciji BiH potvrđuju, status quo u BiH pravosuđu im odgovara, ali na čiju kartu igra opozicija u Srpskoj, predvođena SDS-om. Bojazan od gubitka koalicijonih partnera, a samim tim i vlasti na nivou BiH, jedan je od razloga zbog kojeg negiraju da je Srpska, a to kažu njihovi partneri, protokolom o reformi pravosuđa izvojevala pobjedu.
Narodna skupština Republike Srpske raspravljaće na sutrašnjoj sjednici između ostalog o rezoluciji osudi zločina genocida u Srebrenici na prijedlog kluba Koalicije Domovina, kao i prijedlog deklaracije o priznavanju genocida nad Jermenima na prijedlog predsjednika Republike Srpske. Poslanici će također na prijedlog predsjednika razmatrati i nacrt zakona o pravima izabranih predstavnika Republike Srpske u periodu 1991. 96. godina. Posljednjih dana pažnja javnosti usmjerena je na ovaj nacrt zakona. Udruženja proistekla iz otadžbinskog rata smatraju da se izabranim predstavnicima Republike Srpske ne spori zasluga koju imaju za stvaranje Republike Srpske, ali da ona nije stvorena samo na političkom djelovanju, već i životima boraca, informiše Zorana Marković.
U obrazloženju predlagača ovog zakona navodi se da je potrebno da se zakonom uredi način ostvarivanja prava narodnih poslanika prvog saziva Narodne skupštine Republike Srpske i predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske koji su bili na funkciji od 24. oktobra 1991. godine do 14. septembra 1996. godine. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić tražio je i da se obrati na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske kada ova tačka dođe na dnevni red. Ističe da ne spori zaslugu izabranih predstavnika u tom periodu, ali da su Republiku Srpsku prvenstveno stvorili borci koji bi trebalo da imaju ista prava.
Moraju biti u istoj ili približno istoj poziciji kad su u pitanju određena prava borci sa svim drugim koji su učestvovali u stvaranju Republike Srpske.
Isti stav zastupa i predsjednik organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović.
Sam pristalica da se mora odati priznanja svim onih koji su zaslužili za stvaranje Republike Srpske. Nekad je bilo petlje i dignuti ruku za neku odluku, mada se ne može upoređivati sa onim koji je bio u rovu i kome je zujali meci, a ostavio porodicu kod kuće.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović rekao je da će nacrt ovog zakona biti upućen u javnu raspravu i naglasio da vlada i institucije Republike Srpske čine sve moguće napore da se pomogne boračkim kategorijama.
Kroz javnu raspravu vidjet će se kakva je reakcija stanovništva i svih tih kategorija koje stradale u ovom odrabenom otadžbinskom ratu. Ali moram vas podsjetiti na činjenicu da ekonomske mogućnosti, odnosno realne mogućnosti Republike Srpske nisu u stanju da prate sve te nevladine organizacije koje se organizuju maltene svakim danom.
I predsjedništvo SDS-a je danas na sjednici zauzelo stav da nacrt zakona kakav je predložen nema njihovu podršku. Lider ove stranke Mladen Bosić ističe da se nada da će predsjednik Republike kao predlagač povući ovu tačku dnevnog reda sa sjednice kako bi se napravio zakon koji bi sveobuhvatnije i na pravedniji način regulisao ovu oblast.
Njegova suština nije pravična. Ne može istu naknadu imati predsjednik Narodne skupštine ili predsjednik Republike Srpske kao što je to recimo opozicioni poslanik u prvom sazivu. Šta ćemo sa desetinama i stotinama predsjednika opština? Šta ćemo sa komandantima bataljona, šta ćemo sa borcima koji su na kraju krajeva i dali najveći doprinos, prije svega sa porodicama poginulih boraca koji ovaj zakon ne tretira.
Prema ovom nacrtu za naknade bi na godišnjem nivou bilo potrebno oko 2 milijuna 109 hiljada maraka.
Udruženje Jasenovac Donja Gradina pozvalo je Narodnu skupštinu Republike Srpske da usvoji deklaraciju o genocidu Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata. Predsjednik udruženja, profesor Vladimir Lukić, ističe da je genocid Nezavisne države Hrvatske počinjen nad srpskim narodom ravan holokaustu koji je nacistička Njemačka izvršila nad Jevrejima, kao i da nakon 70 godina žrtve nisu dobile odgovarajući pijetet od domaćih i međunarodnih institucija i javnosti.
Mi ne očekujemo da će Republika Srpska odustati od takvog jednog čina, da kažemo, takvog jednog dokumenta koji najbolje oslikava stradanje preko milion Srba u Drugom svjetskom ratu. Ako ne budemo to prikazivali, pa jel to znači da sutra ćemo gledati mirne duše da dođe i do novog stradanja, da ne kažem pokolja, ubijanja i tako dalje.
Ostanite uz dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Završetak gradnje termoelektrane u Stanarima očekuje se u septembru naredne godine.
Od 4 kritične tačke na Savskom nasipu na području Semberije, 3 su u potpunosti sanirane, Topolovac, Visoč i Begoput. Novi zakon o radu biće sigurno usvojen do kraja godine, ponovio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović.
Radni materijal tog zakona je, kako navodi, u završnoj izradi, a nakon konačne forme biće proslijeđen socijalnim partnerima da se izjasne u roku 15 dana i dostave primjedbe i sugestije. Nakon toga biće formirana radna grupa u kojoj će biti svi socijalni partneri i koja će pripremiti novi nacrt zakona o radu i uputiti ga na razmatranje u parlamente Srpske.
Završetak gradnje termoelektrane u Stanarima očekuje se u septembru naredne godine. Do tada će trajati probni rad termoelektrane koja će startovati krajem decembra ove godine, 6 mjeseci prije roka. Investitor EFT grupacija za gradnju će uložiti više od pola milijarde evra. To će biti prva elektrana u jugoistočnoj Europi čiji će rad biti usklađen sa tehnološkim i ekostandardima Europske unije, bez štetnog uticaja na životnu sredinu. Samo u odlagalište pepela koji će nastajati prilikom proizvodnje električne energije uloženo je 5 miliona maraka. Milica Đurđević.
Prve količine pepela na odlagalište biće deponovane već krajem decembra kada je predviđena probna proizvodnja struje. Odlagalište je urađeno po svim evropskim standardima radi zaštite životne sredine, kaže direktor sektora za investicije u EFT grupaciji Zlatan Matko.
Pepel se deponuje kamionski ovdje. Kamioni dolaze, ovim putem dole odlažu pepeo, zatim kamioni odlaze na pranje točkova i potpuno čisti se vraćaju u utovar.
Sanitarno odlagalište obišla je i ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić.
Ovo je najsavremenije pepelište, znači sanitarno odlagalište pepela koje će biti nus proizvod nakon početka rada termoelektrane. Slično neko pepelište jedino ima Kostolac u ex-Jugoslaviji.
Sanitarna deponija je projektovana na period do 10 godina i moći će da primi sve količine pepela koje nastanu u termoelektrani prilikom proizvodnje struje. Međutim, i sam pepeo namijenjen je tržištu za građevinsku i cementnu industriju. Na gradilištu glavnog objekta termoelektrane privode se kraju montažni radovi, kaže tehnički direktor EFT termoelektrane Stanari Savo Mirković.
Trenutno je na gradilištu oko 800 radnika. Funkcionalne probe pojedinih postrojenja i uređaja su već u toku, tako da sve ide po planu.
Glavni direktor izgradnje termoelektrane Stanari Ming She Hu.
Our scheduled contract completion.
Očekujemo da će termoelektrana Stanari biti izgrađena sljedećeg septembra.
Za godišnju proizvodnju struje termoelektrane Stanari biće potrebno oko 2 miliona tona uglja. Do sada je već otkriveno uglja koji može da pokrije petogodišnju proizvodnju struje. Rudnik i termoelektrana Stanari u prošloj godini po osnovu koncesione naknade, poreza i doprinosa i ostalih davanja u budžet Srpske uplatili su oko 7 miliona maraka.
Od 4 kritične tačke na Savskom nasipu na području Semberije, 3 su u potpunosti sanirane. Nasip Topolovac, Visoči, Begov put, a do kraja ovog mjeseca očekuje se završetak radova i na nasipu Rača. Stanovništvo Semberije rekonstrukcijom ovih nasipa više ne treba da strahuje od poplava. Istakli su predstavnici javne ustanove Vode Srpske koji su sa predstavnicima lokalne uprave danas obišli nasipe. Vlada Republike Srpske je na teritoriji Bijeljine i sredstava Evropske investicione banke Fonda solidarnosti do sada uložila oko 11 miliona maraka u sanaciju nasipa. Prilog Lidija Bešlić.
Savski nasip Topolovac bila je kritična tačka i u decembarskim poplavama 2010. ali i majskim prošle godine. Osim ovog, sanirani su i nasipi Begov put, Visoča, još traju radovi na Rači, rekao je Slaviša Savić, pomoćnik direktora u Vodama Srpske.
Na tom području Rača i Visoča izvršeno je proširenje i nadvišenje savskog nasipa u odnosu na postojeću kvotu. Dakle, da sada na području Semberije imamo desni savski nasip u dužini od 26 km sa nadvišenjem od 1,20 m na projektovanu kvotu zaštite od 100-godišnjih voda, koji možemo smatrati u potpunosti pouzdanim.
Slobodan Čubrilo obavio je poslove nadzora nad ovim nasipima.
Svi radovi su izvedeni po projektnoj dokumentaciji sa vrlo visokim kvalitetom, bez ikakvih primjedbi nadzornih organa.
Iz kredita Evropske investicione banke na području Semberije urađeno je 5 projekata za što je obezbijeđeno 6 miliona 600 hiljada maraka. Vlada Republike Srpske preko Fonda solidarnosti obezbijedila je sredstva za 10 projekata na području Bijeljine, istakla je Rada Baričanin, pomoćnica direktora za ekonomsko-pravne poslove u Vodama Srpske.
Do sada, znači sa ovih 1.700.000 i 2.300.000 iz Fonda solidarnosti ukupno je 4.000.000 konvertibilnih maraka. Sa onih 6.000.000 orijentaciono i 600, to bi bilo negdje oko 11.000.000 konvertibilnih maraka.
Nakon ovih sanacionih radova, stanovništvo Semberi ne treba strahovati od poplava, poručuje direktor Voda Srpske Dragan Anđelić.
Da mi danas možemo sa ovog mjesta da poručimo građanima u ovom dijelu Semberije da kada su u pitanju visoke vode rijeke Save, da su oni u potpunosti zaštićeni i da mogu mirno da spavaju.
I načelnik odjeljenja za boračko, invalidsku i civilnu zaštitu grada Bijeljina, Slaviša Savić, istakao je važnost investiranja u vodoprivredne objekte na području Semberije.
Ja moram napomenuti da od 1984. godine na ovom naspu niko ništa nije radio i da u zadnje dvije godine veliki posao urađen.
Iz Voda Srpske naglašavaju važnost održavanja nasipa, u tu svrhu su ugrađene rampe koje su ranije postojale.
15. septembar obilježava se kao dan nestalih i poginulih u odbrbeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske. Tim povodom u Banja Luci će biti služen parastos i položeni vijenci na spomenik poginulim borcima, spomen kosturnicu i na spomenik 12 beba. Za isti dan najavljena je i tribina o aktuelnim pitanjima boraca i porodica poginulih boraca. Opširnije Darko Šavija.
Tokom 4 godine odbrbeno-otadžbinskog rata u temelje Republike Srpske svoje živote ugradilo je 23.184 borca vojske Republike Srpske. Ubijano je i nestalo preko 10.000 civila, a još uvijek se 1.676 civila iz Republike Srpske vodi kao nestalo, rekao je predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović, ističući nezadovoljstvo radom Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine.
Karakteristično da je u procentualno od kad počeo raditi institut, mi praktično na vrlo malom procentu imamo pomjeranja u rješavanju nestalih lica, dok su Bošnjaci praktično još prešli procentat u traženju nestalih.
Srpski narod nedovoljno poznaje svoju istoriju, pa je važno podsjećati na ono što se u prošlosti dešavalo našem narodu, kako se mladim generacijama to nikad više ne bi desilo. Istakao je predsjednik odbora za obilježavanje dana nestalih i poginulih u odbrbeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske, Milenko Savanović.
Zašto srpski narod, koji je uvijek bio na strani slobodarskog svijeta, koji se borio protiv fašizma, borio se protiv svih okupacija, nažalost dođe u situaciju da bude čišćen, da bude ubijan, da bude ugnjetavan.
Program obilježavanja dana nestalih i poginulih u odbrbeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske počinje sutra u 9.30 časova parastosom poginulim i ubijenim borcima i civilima u hramu Hrista Spasitelja.
U nastavku Region i svijet.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić počinje danas trodnevnu posjetu u SAD-u u okviru koje će se sastati sa zvaničnicima te zemlje, predstavnicima američkih kompanija i međunarodnih organizacija. Posjet u Vašingtonu Vučić započinje susretom s potpredsjednikom SAD-a Josephom Bidenom, nakon kojeg se sastaje i s potpredsjednikom Savjeta bezbjednosti za Europu i Centralnu Aziju Cyrilom Millerom, kao i predsjednikom Svjetske banke Jimom Kimom.
Nepregledne kolone migranata žure ka mađarskoj granici kako bi ušli na teritoriju Europske unije prije ponoći za kada Mađarska najavljuje spuštanje rampe i rigoroznu kontrolu izbjeglica. Njemačka je odlučila da privremeno ukine Schengen i provjerava svakoga ko želi da uđe u Njemačku. Ponovnim uspostavljanjem graničnih kontrola Njemačka se nada da će dobiti na vremenu kako bi se lakše nosila sa prilivom izbjeglica, izvještava novinarka Radio Beograda Nevena Kostadinović.
Mađarski zakoni neće biti jedina prepreka na putu migrantima koji žele da dođu do zapadne Europe. Pogranična policija posle 20 godina ponovo ima posla na granici između Austrije i Njemačke. Vlasti Bavarske tvrde da su se na taj korak odlučile pošto su primetili da nisu svi koji dolaze u Njemačku izbjeglice, a da ima i onih koji se lažno predstavljaju kao Sirijci. Portparol njemačke kancelarke Stefan Seibert kaže da pored graničnih kontrola Njemačka ne zatvara vrata izbjeglicama.
Uvođenje drastičnih mera bilo bi nužno kako bi se uveo red u proceduru traženja i dodjele azila. To nije isto što i zatvaranje granica. Izbjeglice će nastaviti da dolaze u Njemačku i mi se nadamo da će se to dešavati na uređeniji način.
Beč će slediti Berlin, saopštila je ministarka unutrašnjih poslova Austrije Johanna Mikl-Leitner, navodeći da će granične kontrole stupiti na snagu na prelazima sa Mađarskom.
Mi ćemo delovati kao i Nemačka. Ovo je jednostavno signal da postoji veliki zajednički evropski odgovor.
I Francuska se zalaže za jačanje kontrola na evropskim granicama, posebno Grčke, Italije i Mađarske, izjavio je za Luksemburški radio francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve.
Iza ove humanitarne realnosti je evropska realnost. Evropa mora da razdvoji izbjeglice od ekonomskih migranata.
U međuvremenu češki premijer Bohuslav Sobotka ocenio je da obnavljanje unutrašnjih granica ne rešava problem migracija i predložio veću kontrolu spoljnih granica Unije.
Snage bezbjednosti u Egiptu greškom su ubile 12 ljudi, a ranile 10, uključujući meksičke turiste, tokom antiterorističke operacije.
Formiran je poseban tim koji će istražiti incident. Meksički predsjednik Enrique Peña Nieto osudio incident i rekao da je zatražio od egipatske vlade detaljnu istragu. Ministarstvo spoljnih poslova Meksika potvrdilo je da su najmanje dva meksička državljanina poginula i da se radi na identifikaciji drugih žrtava.
Šefovi diplomatija zemalja Evropske unije dogovorili su se da na još 6 mjeseci produže sankcije Rusiji zbog ukrajinske krize, saopšteno je iz Evropskog savjeta u Briselu.
Sankcije koje obuhvataju 149 fizičkih i 37 pravnih lica za koje je ocjenjeno da su povezani s proruskim snagama u Ukrajini i pripajanjem Krima Rusiji, biće na snazi do 15. marta iduće godine.
Kultura. U Muzeju Hercegovine izložba i predavanje o Jeleni Anžujskoj povodom 7 vjekova od njene smrti. Proglašenje pobjednika konkursa Narodne biblioteke Ćirilo i Metodije Prijedor za izbor najboljih srednjoškolskih literarnih radova nastavljeni su 43. književni susreti na Kozari. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Osim izložbe koju su Trebinjci mogli pogledati o kraljici Jeleni Anžujskoj, održano je i predavanje kao dio projekta Narodnog muzeja iz Kraljeva. Kraljica Jelena Anžujska bila je supruga Uroša I. i majka srpskih kraljeva Dragutina i Milutina. To je ujedno i jedina porodica Nemanjića koja ima specifične porodične portrete sačuvane u priprati manastira Sopoćani. Riječ je o izuzetno zanimljivoj istorijskoj ličnosti srednjovjekovne Srbije, rekla je Tatjana Mihajlović, arheolog Narodnog muzeja u Kraljevu.
Prvi deo govori o njenom životu, ovako da kažemo, glavnim crtama njenog života i njenog delovanja, a drugi deo prezentacije se odnosi isključivo na manastir Gradac kao njenu veliku i znamenitu zadužbinu Raške škole, gde ona uvela zapravo gotiku prvi put u srpsku umetnost.
Kraljica Jelena bila je prva žena vladarka, velika ktitorka i dobročiniteljka, književnica, monahinja i svetiteljka. U Prijedoru su dodjelom nagrada za najbolje radove učenika srednjih škola nastavljeni 43. književni susreti na Kozari. Direktorka biblioteke Mara Ećim rekla je da je konkurs pod nazivom Riječi lete, napisano ostaje, bio u funkciji promocije čitanja knjiga, ali i promocije pisanja među srednjoškolcima. Ugledni književnik iz Srbije Dragan Velikić otvorit će sutra jubilarni 20. međunarodni sajam knjiga Banja Luka 2015 koji će biti održan u Banja Luci od 15. do 21. septembra.
In memoria, bivši komandant srpske vojske Krajine general Mile Novaković preminuo je jutros u Banovcima kod Beograda u 65. godini.
Mile Novaković je od oktobra 1992. do februara 1994. godine obavljao dužnost komandanta Srpske vojske Krajine. Rođen je 1950. godine u selu Kirin blizu Vrgin mosta. Za vrijeme rata u Hrvatskoj komandovao je 4. brigadom teritorijalne odbrane Srpske Krajine u Vrgin mostu, a 1992. bio je komandant Krajinske brigade za učešće u operaciji Koridor.
Italijanski teniser Flavio Cipolla plasirao se danas u drugo kolo ATP Challengera Banja Luka 2015.
Cipolla je na startu takmičenja savladao Antonija Sančića iz Hrvatske sa 2-0, po setovima 6-3 i 7-6. Prvi nosilac turnira je Španac Daniel Jimeno Traver, a najbolji srpski teniser koji će se takmičiti u Banja Luci je Dušan Lajović, 109. na svjetskoj listi. Nagradni fond je 175.000 dolara, a pobjednik turnira osvojit će 100 bodova za svjetsku rang listu.
Danas je pretežno sunčano i toplo uz prolazno na oblačenje na zapadu i sjeveru gdje je moguća kratkotrajna kiša. Sutra slično vrijeme. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na planinama Čemerna imala 20 stepeni, 23 Nevesinji, Kalinovi, Kacko 24, 25 Mrakovica, kao i Ham, Pjesak i Drinić, 26 Ljubinje, Srbac, 27 Bileća i Sokolac, 29 Novi Grad, kao i Srebrenica, Šipovo, Višegrad, Mrkonjić, Grad, Rudo, 30 Mlječanica, Trebinje, Ribnik, 31 Zvornik, Foča, Bijeljina, 32 Prijedor, Doboj i danas najtoplija Banja Luka, 33 stepena. Toplo vreme se nastavlja i narednih dana. Jutro će sutra čak biti malo toplije, umereno pretežno oblačno, jedino će biti sveže i dalje samo višim predelima. Tokom dana ostaje toplo, uz dosta sunca i promenljivu prolaznu oblačnost. Malo više oblaka i dalje u zapadnim krajima uz moguću kratkotrajnu kišu, mada će sutra to biti ređa pojava. Dnevna temperatura visoka od 28 do 34, u višim predelima nešto niža. Slično i u Banja Luci, toplo uz dosta sunca i promenljivu oblačnost, maksimalna temperatura slično kao danas oko 33 stepena.
Hvala za pažnju, još jednom važnije vijesti.
Novak Đoković osvojio US Open i došao do 10. Grand Slam titule u karijeri.
Predmet Tuzlanska kolona rasparčan i proslijeđen kantonalnom tužilaštvu Tuzla.
Udruženje Jasenovac Donja Gradina pozvalo parlament Srpske da usvoji deklaraciju o genocidu NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata.
Sve veći broj vojnika i oklopnih vozila pristiže na mađarsko-srpsku granicu uoči spuštanja rampe i novih pravila za prelazak migranata koje počinju da važe od ponoći.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Mačeta.